Bratia a sestry, milí prítomní, otvorme si prosím úsek z Biblie, z Božieho slova, z Evanjelia Jána z 21. kapitoly. Posledná kapitola Evanjelia Jána 21. Prečítame si ten príbeh o Pánovi Ježišovi, keď sa zjavuje svojim učeníkom. Evanjelium Jána 21. kapitola od toho 1. po 14. verš v mene Pánovom. Potom sa zase zjavil Ježiš učeníkom pri Tiberiackom mori. A zjavil sa takto. Boli spolu Šimon Peter a Tomáš, zvaný Didymus a Natanael z Galilejskej Kány, aj tí dvaja synovia Zebedejovi a ešte iní z jeho učeníkov dvaja. A Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. A oni mu povedali, pôjdeme aj my s tebou. A tak vyšli a vstúpili hneď do lode, ale v tú noc nechytili ničoho. A keď už bolo ráno, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Vtedy im povedal Ježiš, deti, či máte niečo na zjedenie? A oni mu povedali, nemáme. A on im povedal, zahoďte sieť na pravú stranu lode a nájdete. A tak zahodili a už aj ju nevládali utiahnuť pre množstvo rýb. Vtedy povedal učeník, ktorého to miloval Ježiš Petrovi, to je Pán. A Šimon Peter, keď počul, že je to Pán, opásal si zvrchné rúcho, lebo bol nahý a hodil sa do mora. A tí druhí učeníci prišli na člne, lebo neboli ďaleko od zeme, ale tak asi 200 lakťov, vlečúc sieť s rybami. A ako vyšli na zem, videli rozloženú vatru uhlia a rybu, položenú na ňom aj chlieb. A Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz ulovili. Tu vyšiel Šimon Peter a vytiahol sieť na zem plnú veľkých rýb, 153, a hoci ich bolo tak mnoho, neroztrhla sa sieť. Potom im povedal Ježiš, poďte, raňajkujte. A niektorý z učeníkov neopovážil sa opýtať sa ho, kto si ty, lebo vedeli, že je Pán. A Ježiš prišiel a vzal chlieb a dal im a podobne aj rybu. Toto už po tretie sa zjavil Ježiš svojim učeníkom, odkedy vstal z mŕtvych. Zatiaľ potiaľ z Božieho slova. Nachádzame tu učeníkov v neľahkej situácii. Prišli o svojho učiteľa, o toho, ktorý sa o nich staral, ktorý mal vždycky tú správnu odpoveď, ktorý ich ochraňoval, ten, ktorý činil toľko zázrakov, tak zrazu veľmi rýchlo, ako keby odišiel od nich preč, bol zajatý, odsúdený, ukrižovaný a zomrel. A učeníci zostávajú sami. A z ľudského hľadiska im určite rozumieme, keď zostávajú v takej tej bezradnosti, že čo teraz s nami bude ďalej, keď už nie je s nami ten, ktorý, keď rozprával a mali niečo proti nemu, tak on vždycky odišiel ten, ktorý bol bez újmy. Ten, ako si o ňom čítame, že keď bol na tom vrchu, tak prešiel, odkiaľ chceli zhodiť, tak prešiel spomedzi nich a odišiel. A teraz zrazu tu Pán Ježiš nie je. A je zásadou v tomto svete, že pokiaľ príde nejaké veľké obdobie rozrušenia, tak sa odporúča vtedy, aby sa človek vrátil k tomu, čo pozná, k nejakej svojej rutine, niečomu všeobecnému, čo robil alebo robí, a že toho bude upokojovať. A preto aj ten nápad, ku ktorému sa vracia Šimon Peter, že idem loviť ryby, preto je aj s takou ochotou prijatý, pretože v tej bezradnosti a v tej beznádeji je naozaj toto pre tých učeníkov veľmi dobrý nápad. Čo budeme teraz robiť, keď tu Pán Ježiš nie je? Ja idem loviť ryby. A ostatní hneď, ideme aj my s tebou. A vidíme to, hneď vyšli a vstúpili hneď do lode. Ale v tú noc nechytili ničoho. A ráno, keď sa vracajú unavení, hladný, k brehu, nechytili ničoho a vidia niekoho na brehu a nevedia, že je to Pán Ježiš. Pán Ježiš, ktorý im prišiel pripomenúť, že ich neposlal loviť ryby. Pýta sa ich deti, či máte niečo na zjedenie. Či Pán Ježiš nevedel, či tam tie ryby sú alebo nie sú. Dobre to on vedel, či chytili alebo nechytili. Ale čakal na tú reakciu. Oni hovoria, nemáme. A hovorí, zahoďte sieť na pravú stranu lode a nájdete. A toto bol ten impuls pre tých učeníkov, pri ktorom spoznali pri tom zázraku, ktorý sa nastal, že sa im niečo pripomenulo, že táto situácia už niekedy nastala, že toto už sa stalo. Veď predsa to je Pán Ježiš, ten, ktorý činil s nami tie zázraky. A Ján hovorí tomu Petrovi, to je Pán. A Peter, veľký horlivec, sa hádže do mora a pláva k brehu. Tí druhí učeníci prichádzajú na člne a to, čo chcem vyzvihnúť, tú myšlienku v tom 9. verši. A ako vyšli na zem, videli rozloženú vatru uhlia a rybu, položenú na ňom aj chlieb. Bolo mi to krásnym obrazom toho, ako človek môže prežiť život na tejto zemi. Pretože človek sa tu narodí, môže prežiť niekoľko rokov, môže niečo zobrať, niečo zanechať a potom zomrie a už ho niet. Minule som čítal takú úvahu, že myslí na to, že aj tvoje meno niekedy raz bude na tejto zemi spomenuté už posledný krát a potom už nikto si na teba nikdy nespomenie. A každý z tých ľudí tohto sveta je vychovávaný, aj tie mladšie generácie sú vychovávané už len k tomu, aby každý budoval iba seba. Aby každý myslel na seba, na ten egocentrizmus, aby niečo dosiahol, aby niečo znamenal. A to je tým merítkom postavenia spoločnosti, čo kto z nás znamená, čo kto z nás dosiahol. Ale keď prichádzame k Pánovi Ježišovi, tak ako prišli títo učeníci, tak prišli jednak unavení, jednak hladní, s prázdnymi sieťami, ale prišli s pravdivou odpoveďou. Nemáme nič. A Pán Ježiš je ten, ktorý už má všetko pripravené. Má pre nich aj vatru, aj uhlie, aj rybu položenú na tom uhli, aj chlieb. Pán Ježiš je ten, ktorý má stále pre nás dostatok pokrmu, dostatok opatery, dostatok starostlivosti, dostatok pozornosti pre každého jedného z nás. A stačí k nemu len prísť. Stačí k nemu prísť s tou odpoveďou, ako prichádzajú učeníci. My nemáme. Ja nemám nič, čo by som ti dal. A prichádzajú len s tou jedinou úprimnou odpoveďou, z úprimného srdca. A Pán Ježiš im hovorí a ukazuje ten zázrak. Doneste z tých rýb, ktoré ste ulovili. A potom im hovorí, poďte, raňajkujte. Poďte, berte z toho, čo som vám dal. A práve to je tým obsahom a tým posolstvom aj tohto textu, že Pán Ježiš je ten, ktorý dáva zadarmo. To, čo tento svet nerozumie, to, čo tento svet nechápe, ako sme hovorili aj dopoludnia, že svet nedokáže pochopiť, že spasenie je zdarma. Že nič netreba za to odvďačiť, že nič netreba k tomu priniesť. A preto aj mnohí ľudia veria v tomto svete, že si je potrebné sa nejako zavďačiť, že raz budú postavení na tú pomyslenú misku váh, kde budú vážené tie ich dobré a zlé skutky a ktoré prevážia, tak podľa toho sa uberie tá ich cesta ďalej. Ale takto Božie slovo nehovorí. Božie slovo hovorí iba o dvoch cestách. O tej širokej, ktorá vedie do zahynutia a o tej úzkej, ktorá prechádza tou tesnou bránou, ktorou je Pán Ježiš Kristus, ktorá vedie do spasenia. Keď učeníci idú loviť tie ryby, bolo to niečo zlé? Samotný rybolov predsa nebol nejako zakázaný, ani im Pán Ježiš nehovoril, že by už nikdy nemohli loviť ryby. Ale Pán Ježiš ich tam neposlal. Pán Ježiš ich predsa poslal loviť niekoho iného. Keď ich povoláva na začiatku, v evanjeliách si môžeme prečítať, ako povoláva Šimona a takisto aj synov Zebedeových, ktorí spolupracovali s Šimonom Petrom, a hovorí práve pri tomto zázraku, že už nebudete teraz loviť ryby, ale učiním vás rybármi ľudí. A aká bola tá reakcia? Keď priplávali k tomu brehu, po tom, čo Pán Ježiš skončil s tým rozhovorom, tak oni pustili tie siete a išli hneď za ním. Tak tam tento text končí. A práve toto od nich Pán Ježiš očakával aj teraz, keď už s nimi nebol. Práve k tomu ich viedol celý ten čas. Práve na to ich pripravoval, že keď už s nimi nebude, že im pošle toho ducha tešiteľa, ale že teraz už bude na nich tá úloha niesť to ďalej. Rozmýšľal som ešte o viacerých príkladoch, ako to Pán Ježiš hovoril, čo máme nasledovať, čomu sa máme venovať, či máme myslieť na tie naše túžby, na to, čo chceme dosiahnuť, čím chceme byť, alebo máme prijímať to, čo nám Pán Ježiš ponúka a práve tam nájdeme tú hojnosť. Pretože Pán Ježiš nehovorí len to, že zahoďte tie siete na pravú stranu lode. Ono to nie je len pravá a ľavá strana lode. Ono je to pravá ako správna strana lode. A tam nájdete tak, že sa tá sieť až trhala. Toľko rýb, že ich nevládali uniesť. A to isté sa stalo aj v živote trebárs Marty a Márie, keď k ním prichádza Pán Ježiš do ich domu a Marta ustarostená, kam dá všetkých tých učeníkov, všetkých tých, ktorí počúvajú, ako ich zaopatrí, ako sa to vtedy patrilo, niekoľko chodov toho jedla, aby všetko bolo zaopatrené a hnevá sa. Hnevá sa, že Mária si sadá k nohám Pána Ježiša a počúva. A nepomáha jej. A naozaj z toho praktického hľadiska to bolo dôležité, veď treba si uctiť takú dôležitú návštevu, ako bol Pán Ježiš. A preto sa aj pýta Pána Ježiša, či ty nedbáš? Prečo jej nič nepovieš, že mi nepomáha? Prečo nie je užitočná? A Pán Ježiš tam odpovedá, že Marta, Marta, starostiš sa pre mnohé veci, ale jedného je treba. A práve to jedno je to dôležité, že tá Mária si vyvolila čiasu, ktorá nebude odňatá od nej. To boli presne praktická ukážka tých slov, ktoré sú napísané, že hľadajte najprv kráľovstvo Božie. A to ostatné vám bude pridané, pretože Mária bola tá, ktorá si sadla k nohám Pána Ježiša a pre ňu bolo najdôležitejšie tá jeho prítomnosť. To, že mohla byť s ním, že mohla počúvať jeho slovo a všetky tie ostatné praktické veci, tie občerstvenia a ostatné veci, ktoré tam mali byť, mohli byť vykonané aj potom. Potom, keď Pán Ježiš dopovie. Ján, pri večeri Pána Ježiša čítame si v Božom slove, kde ho nachádzame. Odpočíval na hrudi Pána Ježiša a počúval jeho slovo. A keď som si čítal viac o tejto večeri, tak kde nachádzame, čo je tam napísané o ostatných učeníkov? Že tam vznikla tam aj nejaká šarvátka, nejaký švár o to, ktorý z nich je väčší. A predháňali sa v tom, a nie len Peter, ale aj ostatní, ale chcem o tom Petrovi viacej hovoriť, lebo je mi taký blízky, pretože práve Peter bol ten, ktorý tam končí tento rozhovor s Pánom Ježišom, tými slovami a nejakým prísľubom. A hovorí mu, že Pane, aj keby si mali s tebou do žalára aj zomrieť, tak pôjdem s tebou. A Pán Ježiš mu tam odpovedá veľmi jasne, že nezaspieva ten kohút a on ho tri razy zaprie. Presne tak aj bolo. A keď zajali Pána Ježiša a keď ho odviedli, tak nevidíme všetkých ostatných učeníkov, vrátane Petra. Učeníci sa rozprchli veľmi rýchlo. A je to prirodzená ľudská reakcia, pretože po všetkých tých zázrakoch zrazu prichádza nejaký veľký problém. A čo teraz budeme robiť ďalej? A práve preto ich to dovádza aj na toto miesto. Ale Pán Ježiš si ich opäť volá k sebe. Poďte opäť ku mne, pretože u mňa nájdete to požehnanie. A práve Jána môžeme nachádzať ako toho, ktorý keď odpočíval na hrudi Pána Ježiša, tak možno si zaznamenal oveľa viacej slov ako ostatní, pretože aj keď si čítame evanjelia, tak z tých posledných chvíľ života Pána Ježiša na tejto zemi máme zaznamenané v jeho evanjeliu možno najviac. A aj o ňom máme napísané, že on stal pod tým krížom, keď tam Pán Ježiš bol. O nikom inom to tam nemáme z učeníkov napísané, len o Jánovi. A keď som rozmýšľal nad príkladom zo Starého zákona, tak ma napadol Mojžiš, ktorý vyrástol na tom egyptskom dvore a potom, keď už si uvedomoval samého seba a vedel, odkiaľ pochádza, tak bol tiež rovnako horlivý ako Peter. A tiež chcel zobrať tú spravodlivosť do svojich rúk. Zabíja Egypťana, rozsudzuje tam nejaký spor, ale potom čo prichádza? Potom prichádza odmietnutie veľké, pretože toto nie je to, čo Boh od neho požadoval. Toto nie je to, čo mal pre neho pripravené. A prenesme sa po tom úteku o 40 rokov neskôr A kde nachádzame Mojžiša? Ako pastiera, pokorného, ktorý prichádza k horiacemu kru. A keď si otvoríte tie kapitoly v 2. Mojžišovej, tak stačí si prebehnúť len tie nadpisy od brata Roháčka, ktoré tam sú. Na začiatku tej kapitoly je napísané horiaci ker, povolanie Mojžiša a jeho výhovorky. Ďalšia kapitola, ďalšie výhovorky Mojžišove. A až do tej ďalšej kapitoly ide, a je to niekoľko strán, ktoré sú zapísané v tom, ako sa Mojžiš vyhovára. Či ho Pán Boh povolával k niečomu inému, ako k čomu sa on odhodlal už pred 40 rokmi? Veď aj on chcel pomôcť vtedy svojmu ľudu. A on vtedy videl, ako sú utláčaní. A teraz, keď mu Pán Boh hovorí, že on bude ten, ktorý ich vyvedie, ktorý ich bude viesť do tej zasľúbenej zeme, a že on bude ten, skrze ktorého im bude hovoriť, tak Mojžiš hovorí, ale veď oni mi neuveria. A čo mám povedať, že kto ma posiela? A veď oni nebudú veriť, a ja som tých človek ťažkých rtov a ťažkého jazyka, a nie som dostatočne výrečný a výmluvný. A stále znova a znova práve Mojžiš pozeral už teraz nie na tú, na ten cieľ, na tú horlivosť svoju, ale pozeral práve na tie svoje nedokonalosti. A práve z týchto príkladov by som chcel vyzdvihnúť to, že nemáme viac pozerať na seba, nemáme pozerať na svoju minulosť, nemáme pozerať na svoje túžby, nemáme pozerať na svoju budúcnosť, ale máme to všetko zveriť Pánovi Ježišovi. Pretože Pán Ježiš je ten, ktorý sa vždycky postará. A keď som hovoril o tom Mojžišovi, tak rád si čítam príbeh videnia izraelského ľudu, keď vychádza 600 000 mužov a ešte ženy a deti na púšť do nehostinnej krajiny a Pán Boh sa stará. Viete, pre mňa je ten najväčší zázrak, že 600 000 ľudí zostalo na jednom mieste. Že sa nezobrala skupinka toľkých ľudí a neodbehli tam a neodbehli tam a niekto, že sa nevrátil naspäť do Egypta, ale že držali spolu. A viete, my žijeme v dobe blahobytu. Keď máme všetci nejakú istotu, ono dobre sa zaspáva s pocitom, že človek má niečo v chladničke, že má ešte niečo odložené na účte a keď aj na účte nebude, že ešte je tam nejaké to povolené prečerpanie a že je tam vždy nejaká istota, že niekto mi ešte pomôže. Ale predstavte si tých Izraelitov, ktorí niekoľko desiatok rokov putujú po tej púšti a nemajú ničoho iného, len nádeje, že nasledujúci deň, keď sa zobudia, tak tá manna tam opäť bude. A že tú vodu opäť nájdu a že to bude len vďaka Hospodinovi. Pretože oni žiadnu inú istotu nemali. Každý jeden večer zaspávali s tým pocitom, že nemajú čo do iného do úst. A preto im to Pán Boh dával iba na jeden deň vždycky, aby sa učili tej odovzdanosti Bohu. Aby ich naučil, že sú jeho ľudom, že jemu patria. A práve aj to môže byť tým pekným príkladom pre nás. Že my máme byť tí, ktorí tiež sa spoliehame na Pána. Napriek tomu, že nám je dobre na tomto svete, napriek tomu, že máme všetkého hojnosť, máme všetkého dostatok, tak máme byť za to vďační práve Pánu Bohu. Pretože On je ten, ktorý nám hovorí, kde máme zahodiť tú našu sieť. Kde bude to požehnanie? A pokiaľ je tu niekto, kto už Pána Ježiša stretol, niekedy o ňom počul, možno niekedy niečo videl, tak nech sa k nemu opäť vráti, pretože Pán Ježiš je ten, ktorý tam s tou vatrou, s tým uhlím, s tou rybou a s tým chlebom stále čaká. Ešte stále je doba milosti. Ešte stále je možnosť prijať ho za svojho spasiteľa, ale príde raz deň a hodina, keď už to nebude možné. Keď budú všetci tí, ktorí si to nechali na poslednú chvíľu, klopať na tú bránu a bude im odpovedané, že z vás nepoznám. A práve tá chvíľa môže prísť dnes, môže prísť zajtra, môže prísť za niekoľko rokov, ale nikdy nevieme, koľko rokov nám tu ešte zostáva. A keď som hovoril o tom izraelskom národe, ukončil by som jedným veršom z 5. Mojžišovej z 2. kapitoly. V 7. verši sa píše: 5. Mojžišova 2.7. Lebo Hospodin tvoj Boh ťa požehnal v každej práci tvojich rúk, vie, že ideš touto veľkou púšťou. Toto už 40 rokov bol Hospodin tvoj Boh s tebou, nemal si v ničom nedostatku. Chcel by som, aby na závere môjho života aj na záver života každého jedného z nás, aby mohlo zaznieť, že toto už toľko a toľko rokov ma Pán Boh viedol púšťou tohto sveta a ja som v ničom nemal nedostatku. Amen.